Tak ano, mám slovo a dokonce už teď jsem měla slovo právě s Lucí Výbornou, kterou mám napřímo a za chviličku si budeme povídat. Je to rok, víc jak rok, co jsme se viděli u ní v pořadu. Já jsem vyslovila přání, že bych jí moc ráda také pozvala. Nebyla to společenská konvence, jsem ráda, že k tomu došlo, i když za okolností, které jsme asi ani jedna nečekali, ale i tak to myslím zvládneme a moc se těším. Lucie Výborná za chviličku, tentokrát na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Představovat posluchačům rozhlasu moderátorku a novinářku Lucii Výbornou, to už snad ani nemůže být většího nošení dříví do lesa. Pozornému divákovi posluchači rozhodně neuniklo za ta leta, že leze po skalách, potápí se, surfuje, točí dokumenty, fotografuje, knihu napsala, šéfredaktorkou byla, na Antarktidě byla od roku 2008. Tady o patro výš v naší budově nezastupitelnou je osobností radiožurnálu a taky členkou klubu českých komínářů. No tak to možná nevědí. Dobrý den, Lucko.
Dobrý den.
Jaké jste měla ráno? Vím, že jste měla velmi zajímavé hosty. O respirátorech jste povídali. Tak to jsou taková jako velmi teď aktuální témata, víte? To je vlastně trošku extrémní situace.
No ano, ale mě spíš než ta extrémní situace, protože já si své hosty jedu na radiožurnálu dál, ale mě na tom úplně ze všeho nejvíc zajímá vždycky ten příběh těch lidí, kteří jsou zavřeni. A ti chlapíci, s kterými jsem dneska mluvila z ČVUT, tak ti skutečně 3 týdny byli zavřeni v ČVUT a vyvíjeli ty respirátory a nevěděli, co se děje venku. A jeden z těch borců, Alexandr Lazarev, tak ten mi řekl, no já jsem vlastně přijel po 2 dnech k pumpě, chtěl jsem natankovat, ale oni mě vyhodili, protože já neměl roušku. A to je chlapík, který ten respirátor celý ve 3D vymyslel a natiskl.
A nemá roušku.
A neměl roušku u pumpy, takže to bylo docela zábavné.
Jste vždycky potom ještě plná dojmů, když to skončí. To cítím, že to ve vás tak jako ještě tepe.
Je, protože já se svými hosty žiju, já s nimi žiju den předtím, já s nimi žiju během toho rozhovoru, vstávám s nimi a pak samozřejmě mám, když se ten rozhovor povede, nebo mám pocit, že byl dobrý, tak z toho mám radost a když se nepovede, nebo mám pocit, že mi to někde ujelo, že se to někam ztratilo, tak si to poslechnu jednou po druhé, trošku se tím mrskám a říkám si, aha, tak tady asi byla ta chyba, no jo, no.
Lucko, věříte mi, že to mám stejně?
Věřím.
A takže chápete, s kým jsem strávila včerejší večer a dnešní ráno, jako je vám to jasný.
Tak jste se dobře bavila, ne?
No, moc, spousta zajímavých věcí a řeknu vám, co vlastně mě tak jako zahřálo a vlastně k tomu tak nikdy lidi moc nesměřují. Teda krom toho, že je s vámi pramálo rozhovorů, kde vás by se ptali. Spousta těch, kde se ptáte vy, což mě vůbec nevadí, ale mě baví, že vy máte ráda poezii a vlastně jsem zjistila, že mě to nepřekvapilo.
No, já mám jedinou místnost ve svém domě, kde vydržím nic nedělat a to je koupelna. A v koupelně mám na okénku poměrně značnou část knih poezie, kterou neustále obměňuji. A co je na tom krásného, je to, že když vám ty verše znějí v hlavě, protože některé člověk naspaměť umí, tak vás potom doprovázejí na cestách. Vy jste to tady zmínila, že mám ráda přírodu a že se hodně pohybuji v horách. A teď si vemte, že jste v horách a spatříte v nějaké skále náznak čehosi, co vypadá jako silueta anděla. A najednou si vzpomenete na Jana Skácela a na slova anděla máme každý svého a naděje má z buku křídla a srdce z dřeva lipového. A teď vám ten Skácel zní v nejkrásnějších místech na planetě. To je potom bohatství.
Dostává to jenom úplně nový rozměr.
Baví
kdo
mě
ví,
to.
Já vím. Kdo tam teď teda kromě Skácela v té koupelně u vás je na okýnku? Za anděly poetické.
Tak u mě je teďka, ten je tam setrvalé. Máte takové ty setrvalé
Masou,
knihy,
ano,
že jo?
Ano, ano.
Takže je tam zahradník od Rabindranáha Thakura, bengalského nositele Nobelovy ceny za poezii, skutečně neuvěřitelného básníka. Téměř bych až řekla jednoho z mých životních koní. Ale potom tam najdete taky knihu, která se jmenuje Ticho, napsal jí Erling Kage a je to takový dobrodruh, který má na svědomí taky mnoho různých polárních výprav, přechodů a ten se v tom světě ticha zabýval tichem. No a já, protože jsem měsíc na Antarktidě strávila vlastně v tichu, tak mě hrozně zajímalo, co ten Kage o tom tichu píše, takže teď ho louskám ve své vaně.
To jsem si právě říkala, jestli jako v tom vašem životě nejprve odkud si přišla, takhle, ona je vnitru člověka, ale jako k vám přišel vztah k té poezii a pak jste zjistila, že je tam všude v té přírodě, anebo naopak tam někde jste lezla a zjistila, ha, tady je poezie. Jako, odkud to vzešlo?
Za poezii v mém životě, a to možná budeme mít společné, může můj tatínek. Mm-hmm. Protože když jsem byla malá, tak tatínek mi recitoval verše. A on měl ještě jednu takovou krásnou vlastnost. On vždycky, když zůstal někde v krajině, tak se rozhlédl a řekl, a život lidský jako sen. A já jsem si říkala, odkud se to vzalo? A loni v létě jsme lezli s mým parťákem na jednu 4000 a já jsem tam nahoře si vzpomněla na toho tátu a říkám, a život lidský jako sen. A jestli máme ještě chvilku, tak vám to dořeknu. A jestli ne, tak vám to řeknu za malou chvíli.
A víte co? A dořekněte. Mně se to líbí. Máme.
Máme, tak... A život lidský jako sen může být ze dvou básní. Buď to může být z básně Karla Jaromíra Erbena, a nebo to může být z básně Hanšana, což byl takový pankáč, který fungoval, myslím si, v roce 700 našeho letopočtu, který skutečně psal své básně na okraj takzvané Studené hory. Byl to trošku opilec, ale ty jeho básně jsou geniální. Třeba jenom verš Na studené tam končí všechno hoře, tam všechny starosti za hlavu hoď, tak když si to vezmete v tom překladu Oldřicha Krále, tak je tam Na studené tam končí všechno hoře a je to hora s velkým H anebo s malým H. Končí hoře, anebo to skončí na Studené hoře. Je to nesmírně květnatá ta poezie, takže kdybych teď sáhla do svého deníku, tak vám to možná zarecituji i úplně přesně, ale to byste mi musela dát 3 minutky.
Já dám písničku, dám vám 3 minutky, ráda to najdu a myslím, že k tomu, co nahoře končí nebo začíná, se zrovna s vámi můžem dostat. Lucie Výborná na dvojce.
Tyčku a vůbec vás nevidím.
Ale už jsme v éteru, už jsme v éteru, právě mi Lucka Výborná sdělovala, že mě nevidí. Chtěla se mi říct, že to je škoda, protože na ní koukám do kamery, jí do očí a moc se usmívám a jsem kontaktní na tu dálku, ona mě nevidí. Tak ale já Lucku Výbornou totiž vidím. A ona tam si sama sedí v té naší separaci a tak krásně se usmívá do svého notebooku. Opravdu se krásně, romanticky, poeticky, mluvili jsme o pezi, usmívá. Tak na co jste se tam tak hezky usmívala?
Já jsem právě, Terezo, hledala ten, jak můj tatínek říkal, a život lidský jako sem, tak já to mám ve svém deníku rozepsané ty verše, protože já jsem přemýšlela, jestli to byl Karel Jaromír Erben nebo některý z těch čínských básníků. A pozor, Karel Jaromír Erben, proto ho měl táta taky zvláštní slabost, tak ten ve finále Štědrého dne říká, toč se a vrč můj kolovrátku, všechno ve světě jen na obrátku a život lidský jako sen. To je ten Erben, jo. A teď pozor, básník Lipo v básni Probouzím se opilý za jarního dne říká, je život lidský krátký sen, proč tedy se tím trápit jen? Jsem po celý den opilý, ukrč mi v trávě, usnu za chvíli a probudím se, hledím za hradami, tak křičí někde mezi křovinami, prosím tě pěkně, večer je či ráno, podzim nebo jaro? Tak to je Lipo a protože můj tatínek studoval v 50. letech sinologii v Pekingu, tak měl blíž k Erbenovi, teda blíž spíš k tomu Lipovi. Myslím si, že tu poetiku těch čínských básníků velmi ctil. No a já jsem vlastně z téhle básně udělala Hanšana Rebela ze Studené hory, ale byl to skutečně Lipo. Tady to mám a tady můj deník nelže, ten teda nelže.
A čemu se přikláníte víc vy, k tomu Erbenovi nebo k tomu Lipovi? Já si tuším odpověď.
Já se asi nejvíc přikláním k tomu básníkovi ze Studené hory, protože on ty básně psal, on byl těmi básněmi. Myslím, že někteří básníci píší hodně pro sebe a někteří autoři tvoří prostě z různých pohnutek, ale tenhle pankáč skutečně před těmi 700 lety si ty básně čmáral na úbočí té hory jenom sám pro sebe.
Čmárala jste si někdy básně na úbočí hory vy sama pro sebe?
Čmárám si básně do deníku, když jsem v horách nebo i na Antarktidě, ale nikdy je nikdo neuvidí.
Ani teď, když tam máme ten deník před
sebou? Ne, to určitě ne. Víte, vy mě připomínáte, Terezo, můj rozhovor s panem Hilským, geniálním to překladatelem Shakespeara, protože on píše poezii. A já jsem říkala, pane Hilský, já bych tak ráda si přečetla vaše básně. Já potřebuju vědět, o čem píše Hilský. A on řekl, nikdy si to nikdo prostě nepřečte. Nikdy. A myslím si, že on to má ze studu, že by jeho básně nebyly dost dobré. A u něj teda naprosto nepochybuju o tom, že to bude senzační poezie, o kterou vlastně lidstvo zůstane ochuzeno.
Já myslím, že poezie má to právo zůstat součástí tajemství člověka. A myslím, že žena má mít své tajemství, takže jest to jedno z vašich. Dobře, respektuju to.
Děkuji.
My jsme se tu zahledli na chodbě, já vás v roušce nepoznala, ano. To bylo zábavné. A vy jste si právě četla ten svůj deník z Antarktidy. Jen tak, nebo kvůli našemu rozhovoru, nebo prostě jen tak jste se chtěla vrátit do nějaké chvíle, do nějakého momentu?
Já jsem se chtěla vrátit spíš do té nálady, protože vy jste říkala, že o tom v tomhle rozhovoru budeme mluvit. A já jsem se potřebovala dostat do toho království ticha, kde veškeré zvuky, které přicházejí, vyrábí vítr, a to drobným přesýváním ledových krystalků ze strany na stranu, brnkáním do plachty vašeho stanu a do špatně ukotveného stanu nebo do nějakých předmětů, eventuálně křupáním sněhu a ledových krystalů. Mimochodem zjistila jsem po návštěvě Antarktidy, že sníh začíná křupat při teplotě -2 stupně. A taky jsem zjistila, čím to je, ale vlastně to mě na té Antarktidě až zas tak moc nezajímalo, ta věda.
A pak, že nám Lucie Výborná neřekne nějakou básničku. Právě tady jedna byla a vznikla právě teď. Tak za chviličku Lucie Výborná na dvojce a Antarktida třeba. Věcí, na které bych se chtěla Lucie Výborné zeptat, je strašně moc, ale chápu úplně, že Antarktida je nejčerstvějším zážitkem, patrně, předpokládám, a tak se jí určitě dotkneme. Vy jste říkala, že teda proč křupe sníh v -2 není to nejpodstatnější, ale přece jenom neřekla byste mi to. Já jsem dost zvědavá.
No, sníh v -2 křupe z jednoduchého důvodu. Oni se začínají při téhle teplotě lámat ledové krystalky. Takže to, co vy slyšíte, je vlastně hromadný nářek ledových krystalků, když se lámou, když šlápnete do sněhu při teplotě -2 a více.
A teď tedy, co bylo to podstatnější, když jste říkala, že tohle ne?
To podstatnější si myslím, že je asi celkový dojem z Antarktidy. Kdybych měla popsat to, na co jsem se dívala, tak řeknu dvě věci. Nikdy jsem nic takového neviděla. A za druhé, asi nejbližší představa je, a myslím si, že posluchači, kteří viděli Anděla Páně jedničku zejména, to znají. Antarktida vypadá jako nebes Anděla Páně, z kterého někdo uklidil nábytek i všechny svaté.
Vážně takhle?
I když, musím říct, že někdy všechny svaté teda vidíte, no. Ale to záleží na tom, do čeho se zrovna na té Antarktidě pouštíte.
Vypadá jenom takhle, to znamená, že ten zážitek je v tom, že to je jako třeba jako určitý neměný stav toho vizuálna, anebo tam teda ještě byly jiné barvy a odstíny, co tam ta příroda umí?
Tak ta příroda umí zejména na té Antarktidě mnoho odstínů bílé. Není jedna bílá, je jich opravdu mnoho, tak jako je mnoho odstínů modré, ale to jsem si říkala, ty odstíny bílé, to je různý lom světla. My jsme tam byli v době, kdy vlastně je polární den, to znamená slunce je 24 hodin denně na obloze, což je vlastně psychologicky docela dobrá věc, protože není nic horšího, než když tady v Evropě lezete nějakou horu a jak říkají horolezci, takzvaně zatmíte, takže se stupujete někde za tmy a psychologicky to nepůsobí dobře. Když pochodujete v hezkém počasí, tak je to určitě pozitivum. Hloupé je, když se zatáhne a zamlží a objeví se bílá v bíle, což je moment, kdy vlastně možná to taky posluchači znají to třeba z hor, kdy se dostali do takzvaného difuzního počasí a teď vy nevíte, jestli jedete z kopce, jedete do kopce, jdete rovně, zatáčíte doprava a strašně těžko se v tom, protože my jsme procházeli pohoří Ellsworth, asi 200 kilometrů jsme šli přes hory. A když vlastně nevidíte, kam jdete a nevidíte v té bíle žádný relevantní bod, tak se v tom strašně těžko pohybuje.
No to dost uznávám. to tomu úplně rozumím.
Ještě,
no povídejte, ano.
Ještě máte za sebou sáně, na nich máte třeba 45-50 kilo a před sebou cestu, ve které potažmo mohou být i ledovcové trhliny a tam nechcete skončit, protože i když jste navázáni na laně, tak při nejmenším je to komplikace pro celou tu výpravu. My jsme byli 4, asi bychom tam nezemřeli, ale nepříjemné by to bylo.
Byli jste 4, ale já jsem slyšela vaše povídání o tom, které mu také nechyběla poetika a myslím, že jeden z těch obrazů, pro mě poetických, asi pro vás určitě, byli ti 3 ptáci, co se tam objevili. Máte víc takovýchhle, jako z kterýchkoliv cest, takovýchto trošku kouzelných? rodinných zážitků?
No já jsem typ, který, když musí být pragmatický a je potřeba lézt, anebo je potřeba řešit to lepší ze dvou horších řešení, no. Tak já přemýšlím velmi pragmaticky, ale když jsou chvíle, kdy se můžete kochat nebo pustit si fantazii na špacír, tak samozřejmě můžete. My jsme vylezli na nejvyšší horu antarktického pohoří Mount Vinson, a když jsme byli v tom posledním táboře, který je na takové planině nad průrvou, tak já jsem si vyšla z toho stanu se podívat do té průrvy, abych se z té výšky podívala na tu antarktickou placku. A najednou se tam objevila taková vysoká oblačnost, která vlastně šla z té průrvy a stoupala nahoru. Byl to prostě mrak, jenže on měl fantastický tvar, vypadal jako drak. A já už jsem několik takovýchhle, já jim říkám moji himalajští draci, já už jsem několik takovýchhle draků viděla, měli různou podobu, ale já si tak snažím vždycky si namluvit, že je to pořád ten jeden, který mě chodí kontrolovat, jestli mě moje hloupé skutky ještě nesprovodily ze světa. A tak se vždycky zdravíme a přiletl za mnou i na té Antarktidě, skutečně u té průrvy, jak byl foukal vítr, tak vyhnal tu oblačnost nahoru, takže nade mnou se objevila obrovská dračí hlava, otevřela tlamu, přelétla mě a zmizela někam úplně v dáli a já říkám ahoj a už byl pryč.
Váš drak strážný by to mohl být. Ano, evidentně to schválil. Luci, výborné, na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Tak veď mě dál cesto má je poměrně dobrá píseň k tomu, že si o cestování na Antarktidě povídáme s Lucí Výbornou. Teda nejen o tom, ale momentálně tam jsme v myšlenkách. Jednou jste řekla v jiném kontextu, že samota na cestách mi není cílem, tím je setkání s lidmi. A tak co bylo cílem na té Antarktidě? Tam jste nejela ani točit extreme interviews, ani asi jste tam byli ve čtyřech, jako ne úplně dělat rozhovor spolu. Tak co tam bylo cílem?
Já jsem si to chtěla dát k 50. narozeninám a to zní teda opravdu hrozně, ale já jsem kamarád vlastně, když tam poprvé vedl lidi, tak se vrátil a říkal, já jsem nikdy nic takového neviděl. A já jsem říkal, moment. Chlap, který viděl všechna světová pohoří, mi říká tohle, tak to je opravdu potvrzením toho, že já tam musím. Takže cílem na Antarktidě bylo, já jsem si to uvědomila, když jsme slezli z nejvyšší hory Vinson, která má necelých 5 kilometrů. Cílem na Antarktidě možná ani tak nebylo vylézt na tu nejvyšší horu, jako se pohybovat v tom prostoru neuvěřitelném, protože když jsme třeba docházeli, tak někteří lidé, když si dají nějaký cíl a dojdou na jižní pól nebo přejdou to transantarktické pohoří, jako jsme šli my, tak se pak jako radují a říkají si, jo, dokázali jsme to a tak. A my jsme došli na tu americkou základnu a já byla hluboce nešťastná. Já jsem říkala, už je konec, tak to je tragédie, já nechci domů, já se nechci vrátit, protože tady je absolutně všechno potřebné k životu, myslím tím, že o existenci božího principu nebo vyššího principu záleží na tom, na co kdo věří. V té Antarktidě, která je taková, jaká byla země, než na ní vstoupil člověk, nemáte sebe menší pochybnost.
Já si právě říkám, že vy stejně jako ten váš kamarád v jiném rozměru jste taky zažila mnohé, byla jste na mnohých místech, v nížinách i výšinách i pod vodou. Může tam tedy pořád být něco nového, objevila jste dál, buď ze sebe, nebo z toho božího vyššího principu o kus víc?
Já si myslím, že ano. Já se to teď pořád snažím nějakým způsobem dopracovat v deníku a dopracovat v sobě, protože přiznám se, že se na Antarktidu v myšlenkách vracím. A tohle je taková intimní věc, nechtěla bych to úplně rozebírat teď, protože to nemám ještě v té hlavě úplně dorovnané.
Já to znám z nějaké maličkosti, že to totiž jako musí doznívat v tom čase.
Je to tak, no.
Chápu to. Smím se, a vy to myslím, pochopíte, Lucko, nebo mě zastavte, to se nebojím, že byste neudělala. Ale když jste se zmínila o těch padesátinách, na který teda rozhodně nevypadáte, a řekla bych vám to i mimo éter, neříkám to ze slušnosti, je jako znát, že to tělo je v té celoživotní udržované kondici, nebo třeba už opravdu takzvaně po té padesátce jako něco maličko je vidět, že skřípe, a nebo se to dá právě. Mě to zajímá jako motivačně, já tam taky směřuju. Jo,
tak rozumím vám, na co se ptáte. Je to tak, že to tělo se vás teptá, co jste dělala včera a jak dlouho, kolik měsíců jste na tu Antarktidu trénovala. Já to, co dělám celý život. Já se pořád hýbu. Jo? To znamená, že blbé je to takhle. Čím jste starší, tak tím je horší výpadek. To znamená, že pakliže se pořád hýbete a na té Antarktidě to nebyl zase nějaký extrémní výkon, třeba ve srovnání s tím, co s mým parťákem lezeme v Alpách za hory a za cesty, takže to pro mě nebylo náročné ani fyzicky, ani mentálně, ale myslím si, že když dojde k tomu výpadku, že prostě máte třeba dvouměsíční pauzu, tak potom se to daleko těžší, daleko obtížněji nahazuje, než byste to vlastně dělala, když vám bylo 25. Ale jinak já si na svoje tělo nemůžu stěžovat. Velebím ho každým dnem, kdy se něco děje.
Úplně tomu rozumím. Lucko, nebude vám vadit, já cítím, že jste tou Antarktidou plná, ale přece jenom můžu za chviličku po písničce otočit list?
Kamkoliv jinam.
Dobře, půjdeme na to. S Lucí Výbornou na dvojce. S Lucí Výbornou, naším dnešním hostem Blízkých setkání, jsme právě prošli kousek Antarktidy, kousek, protože tuším, že to tam jsou velké rozměry, uvnitř i venku. A já bych s ní teď ráda vylezla na komín. Lucko, mě to nedá, členka klubu českých komínářů.
No.
To jako, tak to mi, teď mi to pojďte vysvětlit celý.
No, já vám to vysvětlím. Já jsem měla v uplynulém roce pro televizi Seznam čest natočit takovou sérii pohybových rozhovorů, jmenovala se Extreme Interviews, a tak jsem sáhla po svých přátelích. A my jsme v rámci toho natáčení Extreme Interviews s týmem, který je poměrně mladý, protože kameramani musí vylézt všude tam, kam vlezu já, a musí být nesmírně odolní, aby třeba vydrželi 16 hodin se plazit v jeskyni a ještě u toho natáčet v příšerných podmínkách, tak jsem jim říkala, a teď budeme točit s klubem komínář. A oni na mě koukali jako na
dámu. Jako já.
Ne, koukali na mě jako na dámu, která se úplně zbláznila a říká, cože budeme dělat. A proč netočíme tady toho extrémního, točili jsme v extrémní freeriding, sjíždění alpských kopců, skákání ze skal, jezdili jsme v extrémech na kole, lezli jsme na vysoké hory, byli jsme v jeskyních. Oni nemohli pochopit, kde je adrenalin v tom komíně. Než jsme došli k tomu prvnímu komínu s těmi mými přáteli, kterým už je 60+ a provozují tuhle zábavu 40 let. A ten můj kameraman, který by mohl být můj syn, mým synem, tak se podíval na ten komín a říkal, jo, dobře, tak tady budeme točit, no a jak se budeme jistit? A jeden z těch komínářů se na něj podíval a říká, proč bychom se jistili, mladej, víš přece, že se máš držet, jinak spadneš. A v tu chvíli to Cody, který byl režisérem a kameramanem celého tohohle show, okamžitě pochopil. A začal se teda drápat nahoru na ten komín. A ta věta švagrová, ta muselo být krásně, tak to je prostě, to je přesně to, co to je. Ono to nemá žádný viditelný účel. Ale když na ten komín, Terezo, vylezete, tam jsou věci. To je prostě pohled z úplně jiné strany. Ještě navíc sedíte v tom komíně, oni komíny jsou různého typu, komínáři mají samozřejmě svoji terminologii.
To je svět, podle mě, ve světě.
Samozřejmě, stoupáte po Bilighorzi, nestoupáte po žebříku nebo po nějakých kramlích. Oni mají fakt na všechno, mají ty komíny i popsané a tak dále. Takže třeba komín bez ochozu se jmenuje ubožák. To nemá ho, že jo, tak chudák je to ubožák. A když sedíte na ubožákovi nahoře, tak vás nikdy jako dítě nebo i jako spolucestujícího krásnou českou krajinou, která je plná komínu, nezajímalo, co je v tom komíně, jako co vidíte, když se podíváte ze zhora dolů. Mě hrozně, no a je to, a navíc my jsme tam lezli někdy, myslím, že to byl podzim a nebylo úplně pěkné počasí, ale z toho komína stoupala taková příjemná pára. Říkala jsem těm chlapcům, doufám jenom, že tam netopí něčím, co by nás tady omámilo, aby jsme nespadli jako dolů dřív, než bude potřeba.
To byl možná ten váš drak, Lucko, malé podobě.
No jo, možná, no.
A teď mi řekněte, to mě jen tak napadá, kolik je mezi komínáři komíníků?
To nevím, to je skvělá otázka. Myslím si, že moc ne, protože aby si někdo nosil práci domů.
Že jo, to je trapný.
A navíc ty velké komíny, ty průmyslové, se čistí úplně jinak, než to, co se čistí jako normálně u nás na baráčku. Takže.
Prostě opět je něco, co má velkou poetiku. Vy jste ale řekla, jsem zaznamenala, že měla jsem pořad. Já jsem myslela, že ho pořád máte. Já mám pocit, že jsem viděla snad lednový díl, nebo to byl starý rok.
Já si myslím, že to byl starý rok, protože my jsme se Seznamem měli smlouvu na jeden rok, takže my jsme natočili natočili 10 krásných rozhovorů. Mně se tam vlastně splnil velký sen, protože já ráda si povídám a dělám rozhovory s lidmi. A Extreme Interviews...
To víme.
A Extreme Interviews vlastně vznikly tak, že já jsem si řekla, že vezmu lidi, kteří se pohybují v extrémním prostředí, vezmu kameramana a budem dělat ten rozhovor během toho, co oni dělají. My jsme třeba s člověkem, který rozmnožuje les a sbírá šišky. Lezli nahoru na stromy a sbírali jsme na 30-metrových borovicích šišky. A bylo to senzační, protože já jsem v jednu chvíli seděla s tím objektem svého zájmu na stromě, který nahoře už měl velmi tenký kmínek. Jo? On je tak asi tak 90-kilový chlap, já mám tak 57 kilo. A teď jsme se kývali na té borovici a já jsem se periferním viděním během toho natáčení podívala vpravo, kde na borovici seděl již zmíněný kameraman a pak jsem se nenápadně podívala vlevo a tam seděl zvukař a měla jsem celé pocit, že se mi to zdá a říkala jsem si, to není možný, tyhle lidi jsou tady jenom kvůli tomu, že já jsem se zbláznila před rokem.
To je to fantastický a taky myslím si, že jako mít nápad, to je jedna věc hezká. Myslím, že potom leckdo může skočit po nápadu Lucky Výborný, točit tyhle věci.
No a to není úplně pravda,
fakt,
protože...
No, já být producent, tak potom skáču.
No a musíte mít na to peníze, ale že jo, protože tohle se nedá natočit za 50 000 korun, no. takže
ale
tak.
Pořád chápu, že movitý člověk se najde, ale kde se najdou ti další, tedy s úctou myslím blázni, že jo? Bylo to těžké najít ty parťáky?
No, já jsem konzultovala s kamarádem, který je freerider a říkám, já potřebuji skvělýho kameramana, ale který se nebojí. A tak jsme ho vlastně společně vytipovali a on říkal, hele, já ho mám vyzkoušenýho v horách, to bude fungovat, ale nevím, jak jinde. A Extreme Interview s horským vůdcem Duffem Knillem jsme natočili na 4000 Zinal Rodhorn a tam já jsem toho Codyho vzala poprvé a když jsme zpracovávali ty materiály ve střižně, tak samozřejmě jsou tam i takové záběry s jejich komentáři, protože já nemůžu předstírat, že jsem tam sama, nejsem prostě blázen. Mm-hmm. A on tam v jednu chvíli téměř z vrcholu naklopí pohled dolů do té 2-kilometrové díry a říká, mám mentální problém s touhle prohlubní tady dole. A já jsem zjistila, že on má strach z výšek, ale až ve střižně.
Jsou to extrémní záležitosti. S Lucí Výbornou na dvojce ještě chvíli budeme pokračovat.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
K náhodou nevětě, tak si povídáme s Luckou Výbornou, moderátorkou a novinářkou. Extremes Interview, to by mě zajímalo taky ještě na díl, to asi nezvládnem, ale co mě se na tom moc líbilo, je, že tam, že jste často položila otázku vlastně třeba etickou, nebo prostě úplně jiného druhu, než je třeba horolezení, třeba potápění, nebo prostě něco, co jste stromy, šišky, prostě úplně jiného druhu v nejtěžším momentu, třeba fyzickém, jako toho výkonu. Myslíte si, že obecně jako lidi máme v reálném terénu přesnější a třeba upřímnější odpovědi, než když najednou zůstaneme někde zavřeni ve studiu, připraveni na rozhovor?
Myslím si, že do určité míry, protože já jsem ty Extreme Interviews nedělala proto, abych ukázala, že se umím pohybovat v nějakých extrémních terénech. Ale já jsem fakt šla za lidmi, kteří mají zajímavou práci nebo zajímavého koníčka a vím, že oni jsou v tom extrémním terénu doma. Vemte si, Terezo, že když jste vy ve své, ve studiu a přijde tam někdo, kdo je profesionální horský vůdce a nebo třeba šiškař, tak bude nervózní. Kdežto, když vy se dostanete do jeho prostředí, tak on se bude cítit doma. A navíc bude mít pocit a celkem právem, že se o vás musí postarat, abyste mu někam nespadla. A v tu chvíli vlastně se odbourávají věci. A když jste se bavila o těch etických věcech nebo i třeba o té filozofii, tak Extreme Interviews nebyly o adrenalinu. Bylo to o tom, že já jsem si vybrala lidi, kteří díky své profesi mají jiný vhled na věci a umí těm věcem dát ten filozofický rozměr. To se mi na tom líbilo, že jsem věděla, že se můžu zeptat na všechno možné, na filozofii, na etiku, na přírodu, na pocity a že to v těch lidech je a že mi to řeknou.
A tam, kde jsou, že tam to právě řeknou. Že
jo,
nic
tam, se to, se to říká, ono v tom lese se to říká dobře.
Jo. Já jsem viděla taky ten díl s tou slacklinerkou, říká mi to dobře, to děvče, která leze po těch
provazech. Anička Kuchařová.
Anička, já jsem si tak jako myslela v tu chvíli, co když vaše dcera přijde s tím, že by se pomamila a třeba v jiném oboru a třeba by chtěla tohle. Jaká byste v tomhle směru byla máma? Taky tak odvážná, jako jste sama, když to provozujete?
Já bych jí svěřila svým přátelům. Hmm. Já bych jí skutečně v tomhle případě bych jí odvedla za Aničkou Kuchařovou a řekla bych jí, tak ty chceš chodit na slackline, fajn, tak tady je Anička, strávte spolu nějaký čas a uvidíš, jak to půjde, protože vím, že ta Anča to udělá dobře, že ji provede tak jako mě nechala vstoupit na moji první lajnu a potom na highlineu, která byla prostě asi 17 metrů nad nějakým lomem a já myslela, že zemřu, když jsem měla udělat ten první krok, protože je to fakt zvláštní a to já nemám strach z výšek, ale najednou člověk vstupuje na pruh úzký 2,5 cm a má ho přejít a sice ví, že když spadne, tak zůstane v tom sedáku nějakým způsobem pod tím pruhem viset, ale taky se na to musíte nějak vyhrabat a nějak se dostat zpátky, takže, ale svoji dceru bych svěřila těm nejlepším v oboru, protože tomu dítěti stejně nezabráníte, tak mu alespoň musíte dát prostředky, aby to zvládlo pokud možno co nejlépe.
Lucko, my se budeme loučit a když už jsme to dneska vlastně vzali nějakým způsobem přes tu poezii do různých koutů, myslíte, že je pro ní prostor i teď, že je něco poetického na současné době a situaci pro lidi?
A já si myslím, že je ta doba plná příležitostí, že vlastně my máme takový ten seznam toho, že jsme si říkali tak až jednou, až to jednou bude, tak tohle z toho udělám a tak dále. A pořád jsme něco odkládali, tak já si myslím, že teď je doba to neodkládat. Já se tady snažím ještě najít citaci ze svého oblíbeného bengálského básníka Rabindranaha Thakura, což se mi asi v deníku takhle narychlo nepodaří.
No vzhledem k tomu, že máme asi 20 vteřin, tak bych to nechala na příště.
Dobře.
Přijdete ještě třeba za rok?
Přijdu hrozně ráda.
Tak jo.
A já jsem ji našla. Kde jsou upraveny cesty, tam zbloudím. Na širé vodě modré obloze není vyznačená cesta. Stezka je skrytá křídly ptáků, září hvězd, květy plynoucí roční doby. A já se ptám svého srdce, přináší-li jeho krev moudrost neviditelné cesty.
Lépe jsme skončit nemohli. Lucie Výborná, náš dnešní host, krásný den vám.
Děkuju za pozvání.